Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Četvrtak je 8. oktobar, vijesti dana. U Bosni i Hercegovini je rekordan broj zaraženih koronavirusom, potvrđena 453 nova slučaja. Dom naroda između ostalog odbio prijedlog da se od predsjedavajućeg vijeća ministara traži ostavka.
Tegeltija je čovjek kojim Milorad Dodik upravlja na daljinski upravljač. On je njemu vrlo jasno rekao, tvoj zadatak je tamo, opstruiraj, blokiraj, pokaži da je Bosna i Hercegovina nemoguća država. I on ništa drugo ne radi, osim što to pokušava da realizira.
Evropska komisija uputila kritike Bosni i Hercegovini što ne sarađuje aktivnije sa Europolom.
Jesu da pitamo, tako da kažemo, jednu tačku, mi pitamo svih 15-16 policijskih agencija na nivou Bosni i Hercegovine i onda se taj jedan odgovor direkciji sklapa za koordinaciju policijskih tijela i šalje ona iz Bosne i Hercegovine. To je taj proces koji usporava rad trenutno.
Gradonačelnik Brčkog distrikta pozvao nadležne da spriječe izborne manipulacije.
Podaci sa terena govore da se izborni inženjeri u pokušaju zaista desio, da veliki broj tih lica koja se nalaze na tom biračkom spisku su tu se našli apsolutno mimo svoje volje ili možda čak i uz neku novčanu nadoknadu, što upućuje naravno na izbornu prevaru.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine putuje u Brisel na sastanak sa evropskim zvaničnicima. Izvještaj Evropske komisije za Srbiju ukazuje na korupciju u toj zemlji. Varhelje u Prištini, ekonomski investicioni plan može promijeniti sliku regiona. Broj poginulih vojnika u Nagorno-Karabahu povećan za 30, ukupan broj žrtava 350. Vrijeme do kraja dana u Bosni i Hercegovini umjereno oblačno, dnevna temperatura od 9 do 16 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Dom naroda Bosne i Hercegovine nije na današnjoj sjednici podržao izvještaj o radu Vijeća ministara za 2019. godinu. Istovremeno je odbijen i prijedlog da se traži ostavka predsjedavajućeg Vijeća ministara Zorana Tegeltije. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Pred delegatima Doma naroda Bosni i Hercegovine danas se našao izvještaj o radu Savjeta ministara napisana oko 300 stranica. Delegatkinja Dušanka Majkić nazvala izvještaj neupotrebljivim, a na kraju su protiv izvještaja glasali delegati Doma naroda iz Republike Srpske. Prihvaćen je zaključak prema kojem Dom naroda traži od Savjeta ministara BiH da sačini novu metodologiju izrade izvještaja koji će biti prilagođen za raspravu i odlučivanje u Domu naroda. Delegati nisu podržali zaključke delegata Denisa Bećirovića, koji je tražio da Dom naroda pozove predsjedavajućeg savjeta ministara Zorana Tegeltiju da zbog loših rezultata podnese ostavku.
Tegeltija je čovjek kojim Milorad Dodik upravlja na daljinski upravljač. On je njemu vrlo jasno rekao, tvoj zadatak je tamo, opstruiraj, blokiraj, pokaži da je Bosna i Hercegovina nemoguća država. I on ništa drugo ne radi, osim što to pokušava da realizira.
Dom naroda podržao je u prvom čitanju prijedlog izmjena zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Savjet ministara. Delegati Doma naroda su u prvom čitanju podržali prijedlog izmjena i dopuna zakona o sudskim taksama u postupku pred sudom BiH. Radi se o prijedlogu Savjeta ministara s ciljem da se stvore uslovi za uspostavljanje efikasnog mehanizma naplate sudskih taksa. Dom naroda je prihvatio negativno mišljenje Ustavno-pravne komisije o dva prijedloga zakona, koje je predložio delegat Denis Bećirović s ciljem formiranja Ministarstva zdravstva na nivou Bosni i Hercegovine. Delegati u Domu naroda prihvatili su dodatnu tačku dnevnog reda da raspravljaju o tome da im se dostave informacije o nezakonitom i neprofesionalnom djelovanju Bisere Turković, ministrice vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, na prijedlog delegatkinje Dušanke Majkić.
Njene česte izjave izlaze van okvira Ustava i zakona. Ona često svojim zaključcima proizvodi štete koje je teško poslije sanirati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Evropska komisija u posljednjem izvještaju upozorava da Bosna i Hercegovina još uvijek nema operativnu saradnju sa Europolom. Kontakt tačka sa tom Europskom agencijom za policijska pitanja do sada je bila u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela. Takvim rješenjem nisu bili zadovoljni u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, a iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine najavljuju da će uskoro biti uspostavljena kontakt tačka u tom ministarstvu, kako je i predviđeno sporazumom o saradnji sa Europolom, informiše Marija Arnautović.
Eneid Hasanović je šef odsjeka za saradnju sa Europolom i Interpolom u Federalnoj upravi policije, no on niti bilo ko drugi u toj policijskoj agenciji nemaju pristup bazi podataka Europola. FUP je jedna od 17 sigurnosnih agencija u Bosni i Hercegovini, a njima koordinira Direkcija za koordinaciju policijskih tijela koja je do sada bila nacionalna kontakt tačka za saradnju Bosne i Hercegovine sa Europolom. Taj proces prilično usporava policijske agencije, kaže Hasanović.
Pitamo, tako da kažemo, jednu tačku, mi pitamo svih 15-16 policijskih agencija na nivou Bosne i Hercegovine i onda se taj jedan odgovor direkciji sklapa za koordinaciju policijskih tijela i šalje ona iz Bosne i Hercegovine. To je taj proces koji usporava rad trenutno.
Kontakt tačka za saradnju Bosne i Hercegovine sa Europolom uspostavljena je 2017. godine i ona se nalazi u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i funkcioniše tako da se od Europola prema svim policijskim agencijama prosljeđuju informacije. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić.
U ovom trenutku MUP RS-a ne šalje povratne informacije preko Europola, a sve druge agencije sa državnog i entitetskog nivoa, odnosno Brčko distrikta, rade preko te kontakt tačke.
Na pitanje zbog čega MUP Republike Srpske ne radi ono što rade ostale policijske agencije u Bosni i Hercegovini, Cikotić odgovara.
Moje razumijevanje je da iz nekih razloga nisu imali povjerenja u rad te direkcije i da su odbijali da preko nje šalju svoje podatke.
Kontrolna tačka za saradnju sa Europolom uskoro će biti prebačena u Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, kako je to predviđeno sporazumom potpisanim sa Europolom, čime bi trebalo da budu otklonjeni svi problemi, tvrdi Cikotić. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Čelni ljudi političke stranke Ujedinjena Srpska izjavili su u Banja Luci na konferenciji za novinare da nisu još uvijek primili odluku Centralne izborne komisije od srijede 7. oktobra, kojom je poništila ovjeru za učešće na izborima ove stranke i njenog lidera Nenada Stevandića kaznila sa 10.000 konvertibilnih maraka. Na ovu odluku postoji mogućnost žalbe sudu Bosne i Hercegovine, govori Nenad Stevandić.
Da li se nekom sviđa spot ili ne sviđa i kako ga ko tumači, mi ga tumačimo kao spot koji osuđuje one koji slave protjerivanje ljudi. To je naša namjera, to je naš potpis i to smo dozvolili da se objavi, da što je to radio kreativni tim mladih ljudi i to je, kako god ko mislio, umjetnički spot, a u umjetnosti se ne raspravlja u izbornoj komisiji, nego nekom se sviđa, nekom se ne sviđa, nekom je lijep, nekom je ružan. Ovdje SDS i PDP pokušavaju napraviti polugu za dejstvo zajedničke politike sa Bakirom Izetbegovićem i Željkom Komšićem. Ovdje treba da se napravi dobar rezultat tih stranaka tako što će se diskriminisati i diskvalifikovati najjača stranka u partnerskom odnosu sa SNSD-om Ujedinjena Srpska.
Gradonačelnik Brčkog distrikta Siniša Milić pozvao je nadležne institucije u Brčkom i Centralnu izbornu komisiju da se maksimalno angažuju na suzbijanje izbornih manipulacija, posebno oko enormnog povećanja prijava za glasanje putem pošte i kupovine glasova birača koja je već očigledna. Slušamo Zorana Matkića.
Brčanski gradonačelnik Siniša Milić upozorio je da je regularnost izbornog procesa u Brčkog distriktu dovedena u pitanje. Posebno se to odnosi na popis birača koji će glasovati putem pošte, kazao je brčanski gradonačelnik, ustvrdivši da je za ovogodišnje lokalne izbore putem pošte prijavljeno oko 6400 birača, što je čak za 4000 više u odnosu na izbore iz 2016. godine.
To je ogroman broj koji već samim tim povećanjem ukazuje na mogućnost izbornog inženjeringa. Međutim, podaci sa terena govore da se izborni inženjering u pokušaju zaista desio, da veliki broj tih lica koja se nalaze na tom biračkom spisku su tu se našli apsolutno mimo svoje volje ili možda čak i uz neku novčanu nadoknadu, što upućuje naravno na izbornu prevaru. Sve to ukazuje na jedan scenario po kome bi moglo doći do izbornog inženjeringa i zanemarivanje stvarne volje birača.
Milić je pozvao tužiteljstvo i policiju, ali i Središnje izborno povjerenstvo da ovu pojavu shvate vrlo ozbiljno i da se što više angažiraju kako ne bi došlo do izborne manipulacije i izigravanja volje građana.
Za mene je nezamislivo da u perspektivi izborni rezultati budu kreirani izvršenjem krivičnog djela. Jer ukoliko i izborna komisija, centralna izborna komisija na odgovarajući način ne bude reagovala i ovaj broj sumnjivih glasova smanjila na najmanju moguću mjeru, imat ćemo dakle takvu situaciju da ćemo izgubiti povjerenje u čitav izborni proces.
Brčanski gradonačelnik kaže da je nekoliko političkih subjekata iz Brčkog distrikta uputilo upozorenje Središnjem izbornom povjerenstvu o izbornim manipulacijama, ali i prijedloge mjera kako bi se održali fair i korektni izbori.
Ja se pridružujem tim zahtjevima, naravno uz isticanje posebno jednog zahtjeva, to je da se na dan glasanja, dakle u toku samog glasanja, biračka, odnosno glasačka mjesta postave na takav način da birački odbor može kontrolisati da li je prilikom glasanja upotrijebljeni mobilni telefon, jer je to jedan od načina da se izvrši ta izborna krađa. I mislim da to treba spriječiti. To je jedan crnogorski model koji je bio primijenjen na prošlim izborima i zašto da Brčko u tom smislu ne bude i nekakav pilot projekat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
U Bosni i Hercegovini trenutno boravi oko 900 djece migranata. Od ovog broja 420 djece je bez pratnje. Ovaj broj podaci su humanitarnih organizacija sigurno je veći, jer njime nisu obuhvaćena djeca koja nisu u prihvatnim centrima. Priču ima Meliha Kešmer.
Na nesiguran i težak put do Bosne i Hercegovine, djeca migranti bez pratnje krenula su iz različitih razloga. Prema podacima Save the Children-a, uglavnom putuju uz takozvanog agenta ili krijumčara ljudi. Bez obzira na sve nedaće i nasilje na koje su naišli na svome putu, njima je, kažu, najteži trenutak rastanak od roditelja. Sjećaju se dana kada su posljednji put bili s njima. Za Radio Slobodna Evropa govori Dubravka Vranjanac iz Save the Children-a.
Putovanje sa krijumčarima podrazumeva puno neizvjesnosti, nesigurnosti, straha. Oni nam često govore da u trenutku kada putuju sa krijumčarom, njihov život zavisi od krijumčara. Dakle, krijumčar je taj koji će reći kada će jesti, da li smeju da pričaju sa roditeljima, da li treba mogu da spavaju ili ne mogu da spavaju. On je taj koji praktično posjeduje njihov život. Mnogi bi u tom trenutku doneli drugačiju odluku da su mogli da je odluka bila do njih i verovatno ne bi krenuli na put.
Većina djece bez pratnje u BiH je ušla iz Srbije, jedan dio njih iz Crne Gore, a iz Save the Children-a kažu najčešće ih sreću u Tuzli i Sarajevu. Svako dijete, bez obzira na to gdje se nalazi i u kojem je statusu, ima svoja prava, kaže Dorijan Klasnić iz UNHCR-a u Bosni i Hercegovini. Prema podacima ove agencije Ujedinjenih naroda, oko 120 djece bez pratnje ušlo je u BiH od početka ove godine.
Nažalost, znamo da u ovom trenutku ima jako puno djece bez pratnje koje se ne nalaze u adekvatnim centrima, nalaze se u raznim skotovima, u dosta teškoj situaciji i trenutno je sigurno jedna od gorućih tema i gorućih izazova za Bosnu i Hercegovinu i za sve partnere koji smo uključeni u pomoć, jeste iznaći siguran smještaj, adekvatan smještaj kao i ispravnu pravnu i drugu pomoć za upravo tu vrlo ranjivu kategoriju.
Oko 190 djece migranata u 5 osnovnih škola uključilo se u nastavni proces u septembru, početkom školske godine, u Unsko-sanskom kantonu u kojem boravi najveći broj migranata u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva obrazovanja, nauke i sporta Unsko-sanskog kantona kažu da djeca na nastavu uglavnom dolaze u učionice, u školama u Bihaću i Cazinu, uz poštivanje epidemioloških mjera, govori Adnan Kreso, pomoćnik ministra obrazovanja, nauke i sporta Unsko-sanskog kantona.
To su djeca koja dolaze iz porodica koji su u prethodne nešto više, znači od 2 godine, već priličan broj puta pokušavali preći granicu sa Republikom Hrvatskom, ali njihova djeca su tu, uče, pohađaju nastavu i jako su zahvalni na tome. I sama djeca i njihovi roditelji. U pitanju su učenici koji, sa kojima prosvjetni radnici nemaju nikakvih problema, ističu ih kao primjer djece koja su jako motivirana i raspoložena za rad.
U prosjeku na sedmičnoj bazi oko 100 djece spava vani bez ikakve zaštite, bez pristupa servisima, kazali su za Radio Slobodna Evropa iz UNICEF-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati financijska podrška ženama poduzetnicama.
Po zaposlenom radniku dobili smo 147 maraka i to je zaista za nas značajan iznos, ne možemo reći da nije.
Izgradnja aerodroma u
prostor u prvoj fazi završiti. Postoji i druga faza koja se odnosi na pristupne saobraćajnice.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Potpredsjednik Sjedinjenih Država, republikanac Mike Pence i demokratkinja Kamala Harris u debati kandidata za potpredsjednika Sjedinjenih Država održali su učtiv ton mirno raspravljajući o nizu tema. Od odgovora na pandemiju COVID-19 i zdravstvene zaštite do ekonomije i spoljne politike, pripremila Asija Hafner.
Debata Mike'a Pence i Kamale Harris, dvoje potpredsjedničkih kandidata, odigrala se bez prozivanja i stalnog upadanja. Bila je u suštoj suprotnosti od prošlonedeljne debate 29. septembra, kada su predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i bivši potpredsjednik Joe Biden često govorili jedan preko drugog. Na sceni debate bilo je vidljivo kako je pandemija promijenila živote. Kandidati su bili na udaljenosti od više od 3,5 metra, razdvojeni panelima od pleksiglasa. Pence je branio napore Trumpove administracije u borbi protiv bolesti.
Kada realno pogledate Bidenov plan, on jako liči na ono što radimo predsjednik Trump i ja sa radnom grupom na svakom koraku. Iskreno, kada pogledate njihov plan koji govori o unapređenju testiranja, stvaranju nove zaštitne opreme, razvijanju vakcine, to pomalo liči na plagiranje, o čemu Biden ponešto zna.
Rekao je potpredsjednik Mike Pence. Među pitanjima koja je Harris pokrenula mimo pandemije bili su pokušaji Trumpove administracije da poništi zakon o dostupnoj zdravstvenoj zaštiti, takozvani Obamacare, i izvještaj da je Trump kao predsjednik platio daleko manje za porez na prihod od većine Amerikanaca. Ona je napala Trumpovu spoljnu politiku, optuživši ga da se okrenuo od saveznika i prihvatio diktatore širom svijeta. Međutim, rasprava se redovno vraćala na pandemiju, uključujući razvoj potencijalne vakcine, pri čemu je Harris naglasila da bi vjerovala samo naučnicima.
Američki narod svedoči najvećem neuspjehu predsjedničke administracije u istoriji naše zemlje,
rekla je Kamala Harris. Potpredsjedničke debate obično ne privlače mnogo pažnje, ali starosna dob je faktor na izborima 2020. Moderatorica je primijetila da Pence 61 i Harris 55 moraju biti spremniji od svih ranijih kandidata za potpredsjednika da preuzmu funkciju predsjednika s obzirom na Trumpove i Bidenove godine, 74 odnosno 77. Bez obzira ko pobjedi, Sjedinjene Američke Države će u naredne 4 godine imati svog najstarijeg predsjednika.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Biti žena poduzetnica u Bosni i Hercegovini nije lako. Od samog početka pokretanja biznisa, podizanja kredita pa i plaća, ogleda se neravnopravnost žena u odnosu na muškarce. Bosna i Hercegovina ima jednu od najnižih stopa učestvovanja žena na tržištu rada u regiji, a disproporcionalno veliki broj visokoobrazovanih žena ostaje nezaposleno. Slušamo Aidu Đugu.
Prije 7 godina Tomka Ristić iz Bijeljine odlučila je pokrenuti vlastiti biznis. Ona i suprug, koji je sa njom u porodičnom biznisu, nisu tada imali novce za otvaranje hemijske čistionice, pa su se odlučili na pozajmicu. U banci za njih nije bilo razumijevanja, a hemijsku čistionicu otvorili su pomoću sredstava mikrokreditne organizacije, gdje je kamata znatno veća.
S obzirom da je to bilo tek pokretanje, ja sam njima izložila ideju šta i čime mi treba da se bavimo, oni su tražili, znate, garancije, tražili su žirante sa nekim sigurnim poslovima, određenim primanjima, što ja nisam mogla da im obezbijedim. Iskreno da vam kažem, mi smo u to vrijeme bili podstanar, znači ja nisam imala nekretninu na svoje ime ili suprug na svoje da možemo to. Pa i onda mi jedna prijateljica predložila mikrokreditnu, jedan sam uzela ja, jedan je uzeo suprug. Tad u to vrijeme mi smo krenuli sa neke tri mašine. A sad ih imam 13, vjerujte, nakon 7 godina.
Prema izvještaju Svjetske banke u BiH, pri davanju kredita banke u BiH traže da se osigura kolaterala, pri čemu su prisutne razlike između žena i muškaraca. Od 80% kompanija na čijem su čelu žene tražena je kolaterala da bi mogle dobiti zajam, dok je samo 65% kompanija na čijem su čelu muškarci trebalo osigurati kolateralu. Aida Zupčević, vlasnica privatne firme za proizvodnju herbalnih preparata i ljekovitog bilja, te predsjednica Udruženja žena poduzetnica u Bosni i Hercegovini, objašnjava.
Postoji taj problem sa kreditima zato što žene uglavnom nisu vlasnice imovine. Kad to kažem, mislim na imovinu porodičnu, na zemljište, na kuće i slično, i najčešće nemaju, ne mogu obezbijediti kolateral. Sad, koliko se traži više ženama kolateral, čuo sam ja za tu anketu koju radila Svjetska banka, više nego muškarcima, pretpostavljam da su došli do pravih rezultata, ali u svakom slučaju su u nepovoljnijem položaju i teže dolaze do tih sredstava.
Berislav Kutle, predsjednik Udruženja banaka BiH, ističe da je svugdje u svijetu ta praksa i da je uglavnom riječ o početnicima u biznisu.
Ni ovdje, ni u svijetu ne kreditiraju firme koje nemaju najmanje 2 godine povijesti rada i za sebe kako je mogli kreditirati. Znači, kreditiraju one koji imaju povijest prihoda, koji imaju regulirane prihode, osobne prihode, kao dokaz da će novim kreditiranjem kreirati nove prihode i moći vraćati kredite, i s druge strane primjerene kolaterale kojima će moći osigurati kredite. Problem je, i najviše se to odnosi kod nas na žensku kategoriju, jer se nije bavila aktivnostima, a s druge strane nema ni kolaterala i njima nisu dovoljne banke za pomoć, za unapređenje male privrede.
Svjetska banka BiH ukazuje na činjenicu da zbog ograničenih prilika na tržištu rada žene gube oko 35 godina produktivne zaposlenosti u svom životnom vijeku. BiH ima jednu od najnižih stopa učestvovanja žena na tržištu rada u regiji, a disproporcionalno veliki broj visoko obrazovanih žena ostaje nezaposleno. Plate žene u BiH su približno 9% niže nego plate muškaraca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Tesliću je 14 žena poduzetnica dobilo financijsku pomoć za prevazilaženje posljedica koje je prouzrokovala pandemija virusa korona. Priču ima Arnes Grbešić.
Financijske posljedice dvomjesečnog zatvaranja privatnih vrtića od sredine marta do polovine maja zbog pandemije virusa korona osjete se i danas u predškolskim ustanovama. Potvrđuje to Danica Dijamant iz Teslića, koja kaže da još nije uspjela da plati sve za ostale obaveze prema zaposlenim. Zbog toga će joj dobro doći pomoć koju je za poduzetnice u tom gradu osigurala holandska vlada.
Po zaposlenom radniku dobili smo 147 maraka i to je zaista za nas značajan iznos. Ne možemo reći da nije. Kod mene je zaposleno 7 radnika, uključujući mene. Mi smo u zaostatku, naravno, sa obavezama. Tu će nam jako dobro doći po tom pitanju, da ispunimo jedan dio obaveza mjesečnih prema radnicima.
Novčanu podršku dobila je i vlasnica još jednog privatnog vrtića u Tesliću, Sanela Dolić.
I drago mi je što zaista postoje neke organizacije koje misle na nas žene prvenstveno, koje smo bili pogođeni ovom svom epidemiološkom situacijom. Prije svega, novčana pomoć koju smo dobili je jako korisna. Drago mi je što nisam otpuštala radnike svoje što smo se održali, tako da ne znam tačno u što ćemo iskoristiti ovo, ali imamo dosta izdataka.
Pomoć u saniranju štete uzrokovane pandemijom koronavirusa u ženskom poduzetništvu na teritoriju opštine Teslić vrijedna je oko 9000 maraka. Koordinatorica projekta bila je Dobrila Drinić-Malić iz Lokalne agencije za unapređenje, razvoj obrazovanja, ravnopravnost i aktivizam građana Aurora.
Kada smo to podijelili, došli smo do nekog iznosa od 147 maraka po radniku. Ja lično smatram da će ta sredstva svima njima sigurno dobro doći, zato što svima je samo poslovanje bilo ugroženo, a i tek i vjerovatno će biti ugroženo i u nekom narednom periodu.
Šefica odseka za privredu opštine Teslić Samira Zelenbabić.
Ukupan broj korisnica je 14, a one zapošljavaju 60 radnika. Djelatnosti su oni koji su bile posebno pogođene ovom krizom, odnosno pandemijom, a to su ugostiteljska djelatnost, djelatnost trgovine, uslužne djelatnosti poput kozmetičkih aktivnosti i naravno predškolske ustanove koje su zaista imale veliki broj zaposlenih i imale su posebne probleme u doba pandemije.
Sredstva za poduzetnice u Tesliću osigurana su u okviru projekta podrška izradi gender akcionih planova u 6 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini. Ciljevi projekta su unapređenje ekonomskog položaja žena, odnosno ravnopravnosti polova. Pored Teslića u ovaj projekat bile su uključene i opštine Banovići, Cazin, Ham, Pjesak, Rogatica i Živinice. Za Radio Slobodna Evropa iz Teslića, Arnes Grbešić.
Aktivnosti na pripremi terena za izgradnju aerodroma kod Trebinja su počele. Deminerski timovi pri Republičkoj upravi civilne zaštite Republike Srpske su na terenu i rade na prvoj fazi, a to je pročišćavanje puteva do minskih polja. Zabilježio Nebojša Kolak.
Ukupna površina je 500.000 kvadratnih metara, od toga je 3.500 kvadrata pod minama. Demineri su počeli sa radovima na terenu kako bi se očistio prostor budućeg aerodroma od zaostalih mina. Pripremne aktivnosti su završene kako bi deminerski timovi krenuli sa čišćenjem terena. Milan Novitović je direktor Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske.
Mi ćemo u narednih mjesec dana ovaj prostor u prvoj fazi završiti. Postoji i druga faza koja se odnosi na pristupne saobraćajnice, ali u narednih mjesec dana ovu prvu ćemo završiti i izdaćemo sertifikat sigurne površine.
Na trenutnim zadacima je 20 deminera kojima neće biti lako završiti projektni zadatak jer područje Hercegovine je najteže za deminiranje. Pristupni putevi su najznačajniji za mnoge segmente izvršenja zadatka. Angažovan je i helikopterski servis Republike Srpske. Dragan Kos, pomoćnik direktora civilne zaštite Republike Srpske.
Što se tiče minske situacije, na ciljanu istragu 1 i 2 očekujemo nagazne protipješadijske nagazne mine, međutim na ciljanim istragama 6 i 5 i 6 čini mi se po nekim zapisnicima koji su radili Vojska Republike Srpske, evidentirane su najgore praktično mine prom 1 odskočne, tako da te ćemo ciljanim istragama raditi sa posebnom pažnjom.
Do nedavno se govorilo o izgradnji aerodroma na lokaciji sela Mionić. Sada je to promijenjeno i deminerski radovi su počeli na potezu sela Taleža Cerovac. Prema riječima gradonačelnika Trebinja Mirka Ćurića, došlo je samo do pomjeranja lokacije iz razloga što se ne želi ugroziti neko selo ili groblje.
Znači upravo istog razloga se pomjera, znači i lijevo i desno, i ovo što se u prethodnom periodu komentarisalo da li je selo Mionić ili neko drugo, ništa se pomjeralo nije.
Većina zemljišta na kojem se treba graditi aerodrom je privatno vlasništvo, mora se raditi eksproprijacija, ali još uvijek cijena kvadrata nije poznata. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Renovirani Olimpijski muzej Bosne i Hercegovine svečano će otvoriti svoja vrata večeras 8. oktobra nakon gotovo 30 godina od razaranja. Smatra se jednim od glavnih simbola grada Sarajeva, a projekat njegove obnove pokrenuo je grad Sarajevo, koji je uz pomoć vlade kantona osigurao sredstva u iznosu od oko 1.300.000 konvertibilnih maraka. Slušamo Draganu Erjavec.
Olimpijski muzej je osnovan sa željom da trajno čuva uspomenu na organizaciju i realizaciju 14. zimskih olimpijskih igara održanih u Sarajevu, a svečano je otvoren 8. februara 1984. godine u prisustvu predsjednika Međunarodnog olimpijskog komiteta Juan Antonio Samarana. Istog dana otvorene su i zimske olimpijske igre. Muzej čuva svjedočanstva, fotografije, sportsku opremu i odličja sa ovog istorijskog sportskog događaja održanog u Bosni i Hercegovini. Te godine bio je smješten u Vili Mandić u Petrakijinoj ulici, jednoj od simbola austrougarske arhitekture sagrađene 1903. godine po projektu arhitekte Karla Paržika za sarajevskog advokata Nikolu Mandića. Ova zgrada je nekada bila i sjedište američkog konzulata, kao i gradskog komiteta Saveza komunista Sarajevo. Na samom početku rata u Bosni i Hercegovini 27. aprila 1992. godine Vila Mandić, odnosno Olimpijski muzej, postaje jedna od prvih kulturnih institucija koja je granatirana i devastirana. Eksponati muzeja su u teškim ratnim uslovima spašeni i pohranjeni na sigurna mjesta u podrume Olimpijske dvorane Zetra. Nakon rata Vila Mandić, u kojoj je bio smješten Olimpijski muzej, iako je proglašena kulturnim dobrom od posebnog nacionalnog interesa za Bosnu i Hercegovinu, čekala je na obnovu i restauraciju. Nakon 20 godina od kada je krenula obnova i rekonstrukcija zgrade u kojoj su se do rata nalazila sjećanja na olimpijadu, Vila Mandić, odnosno Olimpijski muzej, svečano će otvoriti svoje vrata večeras, 8. oktobra, skoro 30 godina nakon razaranja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjevec.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.